Бұл азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен Пхёнчхан олимпиадасында негізгі бағдарламаға өтпей қалды. Ол қысқа бағдарламада 27-ші орын алып, негізгі бағдарламаға қатысатын 24 спортшының қатарына енген жоқ. Тен қысқа бағдарламада ұпай құны жоғары төрттік сальхов элементін секіре алмады. Жарыстан кейін Тен азаттық тілшісіне олимпиадаға жарақатпен келгенін, аяқ жарақаты ауырып кедергі келтіргенін айтты. Қысқа бағдарламадан кейін жапониялық Юдзуру Ханю бірінші испаниялық Хавьер Эрнандес екінші, тағы бір жапониялық Шомо Уно үшінші орында келеді. Қазақстандық Денис Тен 2014 жылы Сочи олимпиадасында қола медаль алған, бұл Қазақстанның 4 жыл бұрынғы олимпиададағы жалғыз жүлдесі. Ал Пхёнчхан олимпиадасында Қазақстан бір қола медальмен қазір жалпы есепте 20-ші орында келеді. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.